Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Na početku pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile subotu 13. september. Pripremila ih je Mirna Savitović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni direktor Bosansko-Hercegovačke radio televizije Mehmed Agović izjavio je danas u Sarajevu da sinoćnju odluku upravnog odbora ove medijske kuće o njegovoj smjeni smatra nelegalnom i nelegitimnom, jer je članu upravnog odbora Nadi Milošević mandat istekao 6. septembra. Agović je podsjetio da politički pritisci traju više od godinu dana, počevši od odluke vlade Republike Srpske da zabrani izjave za novinare BHT-a do posljednjeg istupa premijera Republike Srpske Milorada Dodika kada je zatražena likvidacija ove medijske kuće, kazao je Agović na vanrednoj konferenciji za novinare. Inicijativu za smjenu Agovića pokrenuo je predsjedavajući upravnog odbora Nikola Deretić uz obrazloženje da se generalni direktor u obavljanju svoje funkcije nije ponašao u skladu sa odgovornostima koje se odnose na zakonitosti poslovanja i provođenja odluka upravnog odbora. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Celman izdao je jutros nalog direktoru kazneno-popravnog zavoda Foča da suspenduje 7 radnika koji su učestvovali u sprovođenju Radovana Stankovića do bolnice na osnovu potvrđene optužnice suda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine juče je potvrdio optužnicu protiv 10 lica koja su dovedena u vezu sa bjekstvom Stankovića iz zatvora u Foči 25. maja prošle godine. Zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan upozorio je da je vlada Republike Srpske odlukom da krene u formiranje vlastitog elektroprenosa ušla u otvoreni sukob sa međunarodnom zajednicom koji bi mogao imati dalekosežne posljedice. Nevladina organizacija Žene u crnom ocijenila je danas da odlukom Vrhovnog suda Srbije koji je usvojio žalbe dvojice pripadnika oružanih formacija Škorpioni, država Srbija ne samo da nastavlja poznatu praksu poricanja državno organizovanih zločina, već dijelom amnestira i same zločince. Vrhovni sud Srbije uvažio je žalbe braniocima dvojice pripadnika Škorpiona koja je djelovala u rezervnom sastavu MUP-a Srbije za zločin u Trnovu jula 95. godine kada je ubijeno 6 žitelja Srebrenice. Sveštenik Albin Žnidaršić osuđen je u Ptuju u Sloveniji na zatvorsku kaznu od 5 godina i 6 mjeseci zbog pedofilije. Sveštenika je kriminalistička policija uhapsila u februaru prošle godine zbog prijave medicinske ustanove u kojoj je pomoć zatražio duševno zaostali dječak koji je progovorio o tome kako ga je sveštenik zlostavljao. Daljom istragom kriminalisti su utvrdili da je sveštenik počinio još 3 spolna delikta nad maloljetnim dječacima. Američka senatorica Hillary Clinton zatražila je od tvrtki koje sponzorišu Košarkaški savez Srbije da prekinu njegovo finansiranje dok Miladin Kovačević, optužen za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sveučilišnom kolegiji u Sjedinjenim Državama, igra košarku u Srbiji, objavili su beogradski elektronski mediji. Albanski biznismen koji je prijavio da između Albanije i Afganistana postoji trgovina oružjem poginuo je u petak u automobilskoj nesreći, saopštila je albanska policija, dok opozicija smatra da je nesreća vrlo sumnjiva. Bolivijska vlada uvela je vanredno stanje u amazonskom regionu te zemlje gdje su izbili protesti u kojima je bilo mrtvih i saopštila da su nađeni leševi u provinciji Pando na sjeveru zemlje. U Pando je došlo do pravog masakra, rekao je član vlade Alfredo Rada. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Daniel Fried izjavio je u Kijevu da će Washington podržati Ukrajinu u slučaju teritorijalnog spora sa Rusijom. 10 osoba poginulo je i 100 povrijeđeno u direktnom sudaru 2 voza nedaleko od Los Angelesa, što je najteži udes u željezničkom saobraćaju u novijoj istoriji drugog po veličini grada u Sjedinjenim Državama. Više od 1 milion žitelja priobalnih mjesta u Teksasu evakuisano je uoči naleta uragana Ike, saopštio je guverner te američke države. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i pljuskovima, popraćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici što je za nama bilježimo. Bosni i Hercegovini vraćeno više od 500 matičnih knjiga koje su od 1992. godine bile u susjednoj Hrvatskoj. Vlada Republike Srpske odlučila da se povuče iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Predstavnici Evropske komisije i Vijeća za implementaciju mira ovu odluku ocjenjuju opasnom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc zatražio u Beogradu da se optuženi za ratne zločine Ratko Mladić i Goran Hadžić što prije nađu u Hagu. Sud u Hagu odbacio zahtjev Srebreničana koji su preživjeli masakr 95. godine da holandska država bude proglašena krivom za smrt njihovih bližnjih.
Događaji sedmice.
Bosni i Hercegovini vraćeno je više od 500 matičnih knjiga koje su od 1992. godine bile u susjednoj Hrvatskoj. Riječ je o matičnim knjigama iz opština Derventa i Bosanski Broda koje su se nalazile u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Knjige su prebačene uz policijsku pratnju, a kao rezultat pregovora nadležnih ministarstava dvije države. Međutim, još uvijek nije jasno da li će oko 2100 Hrvata iz Bosanske Posavine uspjeti ostvariti pravo glasa na lokalnim izborima zakazanim za 5. oktobar. Pripremila Žana Kovačević.
Više od 500 matičnih knjiga godinama su stajale u Slavonskom Brodu, gdje su bosansko-hercegovačkim građanima izdavana dokumenta koja nisu važeća u Bosni i Hercegovini. Problem je aktualizovan nakon što Izborna komisija Bosne i Hercegovine uz nevažeća dokumenta u državljanstvu koja su izdavana u Slavonskom Brodu nije dozvolila upis u birački spisak za predstojeće lokalne izbore. Do kraja dana ove knjige bit će smještene u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Savjetnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatan Burzić za naš program kaže.
Ovom primopredajom će te knjige napokon biti vraćene u posjed Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova ima spremne dopise i uputit će ih nadležnim bosansko-hercegovačkim institucijama, od kojih se također očekuje promptna reakcija kako bi se za nešto više od 2000 ljudi omogućilo glasanje na predstojećim lokalnim izborima.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tražilo je povrat matičnih knjiga BH državljana i 2005. ali do danas ovom zahtjevu nije udovoljeno, kaže tadašnji ministar Mladen Ivanić.
Ja sam kao ministar uradio ono što su opštine Derventa i Brod tražile, insistirao na tome da se to vrati, preduzeo određene aktivnosti, nismo odmah naišli na razumijevanje, a izgleda da će se konačno poslije toliko godina te knjige vratiti nazad.
Iako bi ovo pitanje trebalo biti u nadležnosti Državnog ministarstva pravde ili Ministarstva civilnih poslova, ni jedno ni drugo nikada nije pokrenulo rješavanje ovog problema. I 2005. kao i posljednjih mjesec dana povrat knjiga tražili su građani. Kasim Trnka, koji je 1998. godine obavljao dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, sjeća se da u to vrijeme niko nije spominjao niti tražio te knjige ni država ni građani.
Ja bio ambasador, nije postavljao to pitanje. Prije svega bi dakle morali biti zainteresovani građani koji su u međuvremenu tražili i dobivali isprave, koliko je meni poznato, potvrđene nelegalnim pečatom Federacije Bosne i Hercegovine koji je kasnije prestao da važi i koji su te isprave, dakle, o statusu u Bosni i Hercegovini dobivali u Republici Hrvatskoj.
Trnka međutim dodaje da su vlasti Hrvatske ipak neopravdano dugo držale matične knjige građana druge države, ali da je to samo još jedno od nerješenih pitanja dvije zemlje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o istupanju iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine kao zajedničke kompanije entitetskih vlada. Ministarstvo privrede, energetike i razvoja Republike Srpske zaduženo je da u roku od 30 dana pripremi potrebna akta za formiranje elektroprenosa Republike Srpske. Predstavnici Europske komisije i Vijeća za implementaciju mira ovu odluku ocjenjuju opasnom. Oni smatraju da bi određene reforme mogle biti jednostrano opozvane odlukama entiteta kojima bi se vratile nadležnosti prethodno prenesene na državu. Slušamo Erdoana Katanu.
Portparolu visokog predstavnika Ljiljana Radetić izjavila je da je vijeće još u oktobru zauzelo stav da se entitet ne može jednostrano povući iz reforme.
Ambasadori upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira očekuju od Vlade Republike Srpske da poništi svoj zaključak i da nastavi raditi u okviru uspostavljenih institucija i zakona Bosne i Hercegovine. Svaki potez organa vlasti Republike Srpske da provedu ovaj zaključak rješavao bi se kako je to navedeno u deklaraciji upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira iz oktobra 2007. godine.
Način raspodjele novca izgleda da je bio najveći problem za funkcionisanje ove državne kompanije, što potvrđuje i saopštenje za javnost kabineta ministra energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH Vahida Heće, izdato povodom odluke Vlade Republike Srpske o povlačenju iz elektroprenosa BiH. U saopštenju se kaže kako je riječ o pokušaju da se uništi nešto što prelazi entitetske granice, kaže portparol ministarstva Senad Pandžić.
Ne može se prihvatiti princip po kojem bi se sredstva za investicije u sektor prijenosa električne energije u entitetima trebala dijeliti srazmjerno udjelu u kapitalu ove kompanije. odnosno 59% Federaciji BiH, a 41% Republici Srpskoj. Naime, 70% prihoda elektroprijenosa BiH dolazi iz Federacije BiH, koja ima znatno opterećeniji sistem. Samim tim, taj sistem iziskuje veće investicije u proširivanje i održavanje. Dakle, investicije moraju biti dijeljene srazmjerno opterećenosti mreže, a tek novac preostao nakon investicija moguće je dijeliti prema procentu učešća u kapitalu elektroprijenosa Bosne i Hercegovine.
Uspostava elektroprijenosa bio je važan korak za primjenu direktiva Europske unije o električnoj energiji. U Europskoj komisiji BiH smatraju da je uspješno funkcionisanje elektroprijenosa od izuzetne važnosti za integraciju Bosne i Hercegovine u energetsku zajednicu jugoistočne Europe, kao i integraciju u Europsku uniju.
Sud u Hagu odbacio je zahtjev Srebreničana koji su preživjeli masakr 1995. godine da holandska država bude proglašena krivom za smrt njihovih bližnjih. Holandska država ne može da bude odgovorna za djelovanje holandskih plavih kaciga, navodi se u izjavi suda. Dženana Karabegović prikupila je reakcije na ovu odluku, prije svega porodica žrtava koje su podnijele tužbu.
Hasan Nuhanović, koji je tužio Holandiju zbog toga što njeni vojnici nisu dozvolili ostanak njegovih roditelja i brata u holandskom bataljonu gdje je Nuhanović radio kao prevodilac, kaže za naš program da nije očekivao da će tužba biti odbačena. Prema njegovim riječima, presuda je mnogo blaža u odnosu na dosadašnje izvještaje holandskih institucija koje su se bavile Srebrenicom.
Uglavnom se pozivaju na to da je mandat sprovođen pod zastavom UN-a. Mada u momentu u Potočarima kad su ljudi ubijani i odvajani, dvije su se zastave vijorile na najvišoj zgradi holandske baze u Potočarima. Zastava UN-a i odmah do nje je bila zastava Nizozemske. Oni također kažu, vi možete tužiti Ujedinjene nacije, ali dodaju negdje tamo u tekst da praktično mi Ujedinjene nacije nemamo gdje tužiti. Dakle, poruka je, mi nismo odgovorni, ako je neko odgovoran to je UN, a ako ćete tužiti UN nemate ga gdje tužiti.
Nuhanović navodi da je najbitnije od svega u presudi to što ona govori o pasivnosti holandskog bataljona, te da on Holandiju nije tužio zbog toga, već upravo suprotno.
Noćna mora se nastavlja, noćna mora je u tome što nama ljudi u formi presude govore da ono što mi govorimo nije tačno. Dakle, ono što sam ja vidio svojim očima nije tačno.
Za direktoricu Društva za ugrožene narode BiH Fadilu Memišević presuda je očekivana jer se radi, kako kaže, o poricanju genocida u Srebrenici. Organizacija na čijem je čelu poslaće Vijeću sigurnosti UN-a pismo u kojem će zahtijevati njihov stav o angažmanu trupa koje su angažovali u tom gradu. Memišević poziva i predstavnike domaćih vlasti da se uključe u cijeli slučaj.
Jer je ovo stvarno nedopustivo. Imamo tako jedno licemjerje. Na jednoj strani imamo zahtjev holandske vlade da Srbija ne potpiše ovaj sporazum o pridruživanju dok se ne izruči Ratko Mladić. A na drugoj strani vidite kad ona je lično u pitanju, kada treba da se donese presuda, kada treba pokazati civilnu kuraž, da kažu da mi jesmo suodgovorni, mi se stidimo zbog toga, žao nam je, to porodica očekuje.
Hasan Nuhanović i porodica Mustafić od Holandije nisu tražili nikakvu odštetu. Na današnju presudu će podnijeti žalbu, a cijeli proces koji je trajao punih 6 godina mogao bi potrajati još toliko.
I mogućnost prijevremenog puštanja na slobodu bivše predsjednice Republike Srpske Haške osuđenice Biljane Plavšić izazvala je reakciju u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Željko Komšić uputio je pismo predsjednicima parlamenta i vlade Švedske povodom mogućnosti da ona bude ranije puštena na slobodu. U pismu ističe da bi bilo kakav akt milosrđa prema Biljani Plavšić bio velika greška i uvreda za žrtve i porodice žrtava zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovala i za koji je osuđena. Slušamo Dženanu Halimović.
Prema pravilima tribunala svaka osoba koja izdrži 2/3 kazne ima pravo aplicirati za prijevremeno puštanje. Plavšićeva je osuđena za zločine u 37 opština u Bosni i Hercegovini, uključujući i one u kojima su bili najstrašniji logori smrti. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, podržava Komšićevu gestu, ističući kako bi kaznu trebala izdržati do kraja.
Umanjenje kazne mislim da je još jedan udarac žrtvama i na neki način stvaranje jednog nepovjerenja prema onima koji su donijeli kaznu.
U odboru za podršku i puštanje na slobodu Biljane Plavšić smatraju kako je Komšićev gest neprimjeren. Član odbora Ostoja Knežević.
ne znam u čije ime on je tako pismo proslijedio. Obzirom da za takav stav nije zauzeto mišljenje organa koje predstavlja, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
U povodu Komšićevog pisma reagovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović, prenoseći stavove, kaže:
Gospodin Radmanović smatra da bi izabrani politički predstavnici Bosne i Hercegovine trebali se uzdržavati od komentara sudskih presuda i drugih pravosudnih odluka, jer se to može smatrati nekom vrstom miješanja u zakonski postupak.
Plavšićeva je, podsjeća Knežević, ranije uputila zahtjev švedskom pravosuđu na osnovu čijeg mišljenja će Haški tribunal odrediti hoće li biti oslobođena ranije.
Gdje uzme i razmatranje njeno zdravstveno stanje, njene godine starosti i njeno ponašanje do sada u zatvoru.
Prema švedskom zakonu, najranije vrijeme za oslobađanje jesu 2/3 izdržane kazne i nema drugih mogućnosti za ranije oslobađanje prema zakonu. Prema švedskom uredu za zatvore i uslovno oslobađanje, 2/3 kazne odslužit će u oktobru 2009. godine. Inače, prema švedskom zakonu, svaka osuđena osoba jedanput godišnje ima pravo zatražiti pomilovanje. Švedsko ministarstvo pravde je u aprilu 2007. godine već odbilo jednu molbu za pomilovanjem Plavšićeve.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Posjeta Beogradu glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca protekla je u očekivanjima da bi nakon njegove preporuke Evropska unija mogla odobriti primjenu privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Bramerc se u obraćanju javnosti o tome nije izjasnio, ali je zatražio da se optuženi Ratko Mladić i Goran Hadžić što prije nađu u Hagu. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima u Beogradu izjavio je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore i da je obavešteno prošlim i tekućim operacijama akcionog tima za saradnju sa sudom u Hagu.
The commitment and expertise of the team.
Posvećenost i stručnost ovoga tima mi dozvoljava da izrazim jedan realni, pažljivi optimizam da će i potraga za preostalim biguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem također biti uspešne.
The arrests of the remaining fugitives.
Hapšenje dva preostala begunca i dalje još uvijek ostaje ključni cilj za našu punu saradnju.
Kao i pri prvom dolasku u Beograd, Bramerc je ostao pri svom načinu komunikacije, obrativši se medijima kratkom pripremljenom izjavom, bez mogućnosti da novinari postave pitanja, pa je javnost ostala bez odgovora na ono što je u ovom trenutku najviše zanima. Da li će glavni tužilac članicama Evropske unije preporučiti da 15. septembra odmrznu primjenu privremenog trgovinskog sporazuma za Srbiju? Rasim Ljajić, šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je nakon razgovora sa Bramercom da više nije moguće dovoditi u pitanje spremnost Beograda za saradnju sa tim sudom.
Događaji sedmice.
Reporteri Radija Slobodna Evropa istraživali su i neke od najinteresantnijih tema. Koliko godina je potrebno da se Bosna i Hercegovina očisti od mina zaostalih iz rata?
Intervencija ljudi odu da spašavaju druge stradale, pa strada i ono minsko polje što se desilo u Goraždu.
Kako se u Crnoj Gori za državljanstvo polaže crnogorski jezik?
Znači, ja sam bio primoran danas kao i mnogi drugi ljudi koji možda imaju istu situaciju kao ja, da polaže taj test i da pri tome plati 100 eura, što uopšte nije mala cijena.
Zašto je prirodni fenomen pećina Vjetrenica potpuno nezaštićena?
Za razliku od Vjetrenice koja je i u svakom pogledu zapravo zadnja rupa na svirali u bosansko-hercegovačkoj upravnoj javnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je još uvijek zatrovana minama i nesreće u minskim poljima su česte. Od završetka rata stradalo je preko 1600 ljudi, od kojih je oko 500 izgubilo život. U ovoj godini dogodilo se 30 nesreća u kojima je 16 ljudi smrtno stradalo. Tuzlanski kanton je na vrhu liste po prostoru prekrivenom minama, no poznati i po tome što ima hrabre deminere. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Admir Hamidović član je deminerskog tima već 10 godina. Te 1998. godine Admir je živio s bolesnom majkom. Posao je bio neophodan i htjela ne htjela ona je Admira morala razumjeti. Od nečega se mora preživjeti.
Porodica je prihvatila činjenicu da se mora ustati za normalno zaposlenjem i novcem, pa po bilo koju cijenu. Jedan od tih poslova je u tom momentu bio pružen ja sam se znači i prije nekog vremena bavio tim poslovima, tako da mi je to došlo kao ono u odgovarajućem momentu dato mjesto. Prihvatila je radi prvenstveno financijskih poslova.
Isead Čajlaković deminer je već 10 godina. Nekoliko godina čak obitelji nije ni smio reći gdje radi.
Znali su da radim u početku za neku stranu organizaciju, ali nisu znali s čim se bavim i ono, nisam smio da im kažem. Ono. Tako da je prošlo priličan broj godina ono, dok su saznali. Ono. Prihvatili su ono, zanimanje koje svako drugo malo opasnije od drugih, ali nema se puno izbora.
Ivica Jurišić prvi ulazi u minirani teren i iako predvodi deminersku ekipu, za njega nema opasnosti.
Ujutru nema straha nikako, mašina je sigurna, ajmo reći 95%. Ja u kabini ne čujem kad pukne ta pješadijska, sam vidim zapraši i nešto je puklo.
Raditi u miniranom terenu nije lako, ali da bi sami sebi olakšali, demineri paze jedan na drugoga, pa strah vrlo često izbijaju šalama, o čemu nam svjedoče Vjekoslav Banović i Sead Čajlaković.
Mi smo malte neko braća, jer više smo zajedno u ovom poslu i na poslu nego što smo kod kuće sa obitelji.
Koči u padobranac iz aviona i ne može da mu se otvori padobran. I u neka doba sreće i suprotnog pravca drugog lika koji ide u zrak, pita ga, halo, kako se otvara ovo, znaš? Ne znam, viče, ja sam deminer. Ova ide gore, ova je dole. E to je jedan od crnih ovih.
Ipak, iako po prirodi dosta veseli, demineri se s tugom prisjećaju i onih teških trenutaka na terenu kada su gubili svoje kolege, o čemu su nam pričali Admir Smajlović i Sead Čajlaković.
Nijedan taj zadatak nije, znači, lagan. Sve su to teški zadaci, suočavanje sa čovjekom raskomadanim u komadima i tako dalje.
Intervencija ljudi odu da spašavaju, drugi je stradala i pa stradaju onom minskom polju što se desilo u Goraždu.
Težak posao i ne baš lagodan život. Ali iako zvuči nevjerojatno, ovi ljudi su sretni, jer pred njima je još sigurnih 30 godina rada.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sada ćemo do susjedstva i to do Crne Gore. Do kojeg apsurda, ali i poniženja može da dovede birokratija, bilo je očigledno prilikom polaganja crnogorskog jezika kao jednog od uslova za sticanje crnogorskog državljanstva. Naime, kandidati za državljanstvo, ljudi koji godinama žive i rade u Crnoj Gori, a inače su sa područja bivše Jugoslavije i srpsko-hrvatskog govornog područja, uz uplatu od 100 eura polagali su test u kom su morali da znaju da kažu da se krompir stavlja u džak. Iz Podgorice, Biljana Jovićević.
Ovako su ljudi reagovali čak nakon izlaska sa polaganja na kojem su dokazivali znanje crnogorskog jezika.
Moja zamjerka je što ja imam diplomu državnog univerziteta u Crnoj Gori, znači zahtijevam državljanstvo Crne Gore, završio sam taj fakultet na zvaničnom jeziku u Crnoj Gori. Ne postoji odluka po kojoj kad je neko završio neku školu u Crnoj Gori, bilo srednju školu, osnovnu, fakultet, da je on oslobođen tog testa. Znači ja sam bio primoran danas kao i mnogi drugi ljudi koji možda imaju istu situaciju kao ja, da polaže taj test i da pri tome plati 100 eura, što uopšte nije mala cijena.
Prihvatila sam to da jednostavno treba da odradim, nisam se mnogo opterećivala oko toga.
A koliko živite u Crnoj Gori?
Od 92. godine.
Ispit je bio više nego banalan, mislim da je to dovoljno reći.
Organizacija polaganja u nadležnosti je ispitnog centra Crne Gore, čiji direktor Željko Jačimović ni danas kao ni juče nije bio dostupan za objašnjenje zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji apliciraju za crnogorsko državljanstvo, a sa srpsko-hrvatskog sugovornog područja, ne tako davno zvaničnog jezika u Crnoj Gori, moraju da se izlažu u proceduri koja ima svoje opravdanje samo za strance sa drugih govornih područja. Uostalom, i kada je riječ o crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom, politički je stav da je riječ o jednom jeziku sa 4 imena, a čak i svi ti jezici u službenoj su upotrebi u Crnoj Gori. Analitičar, sociolog Srđan Vukadinović kaže da je riječ o klasičnom crnogorskom prepisivanju stranih normi bez bilo kakvog pokušaja prilagođavanja ovdašnjim uslovima koji su više nego specifični u ovoj oblasti.
Polaganje stranog jezika jest uslov za sticanje državljanstva u mnogim zemljama, ali tu se prije svega misli na ljude koji su stranci, koji dolaze s nekog drugog govornog područja. Kada je u pitanju ex-jugoslovenski prostor, sigurno tu se radi o jednom jeziku, bivšem srpsko-hrvatskom ili hrvatsko-srpskom jeziku, jer taj je jezik standardizovan. I svi ti ljudi koji dolaze sa tog govornog područja, koji danas govore samo drugim političkim jezicima, samo političkim jezicima koji imaju drugi naziv, oni su mnogo i mnogo puta polagali taj jezik.
Komentarišući ovu situaciju, univerzitetski profesor Dragan Koprivica kaže da se od svega izgovorenog za vrijeme poslaničkog staža u parlamentu jedino sjeća svoje više puta ponavljane rečenice Crna Gora je zemlja čuda.
Očigledno ona ne prestaje to da bude, ne zahvaljujući ispitnom centru, jer u njemu rade ozbiljni ljudi, ali je očigledno od strane vladajućih moćnika nametnuto da se na najbanalniji način zadovolji forma, makar na račun toga da oni koji polažu taj takozvani ispit ispadnu smiješni samima sebi. Duboko se nadam da će ta smirija biti prekinuta i da će oni koji govore srodnim jezicima državljanstva dobijati bez tog tragikomičnog ispita.
Također univerzitetski profesor i poslanik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak između ostalog navodi da osim poniženja nije zanemarljiva ni uplata od 100 eura za dokaz o znanju jezika.
Diskutabilna mi je i sama cifra od 100 eura, mislim da za naš standard ipak ovo visoka cifra za plaćanje za polaganje tog ispita.
Na sajtu ispitnog centra navodi se da se provjera znanja crnogorskog jezika sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu kandidati pokazuju znanje iz tri oblasti, slušanje, čitanje i pisanje. Poslije završenog usmenog dijela kandidati pred komisijom polažu govor. Jedno od pitanja gdje su kandidati jučer morali da uoče izostavljeno slovo bilo je krompir se stavlja u džak.
Na području Dinarskog krša i Popovog polja u opštini Ravno nalazi se jedna od najpoznatijih i najvećih pećina u Bosni i Hercegovini, Vjetrenica. Zbog nepostojanja zakona, ali i nerada bosansko-hercegovačkih institucija, ovom prirodnom fenomenu iz dana u dan prijeti sve veća opasnost. Kamenolomi, poljoprivreda, crpljenje vode iz pećine samo su dio onoga što bi Vjetrenicu moglo potpuno uništiti. Vjetrenicu je posjetio Ivan Katavić.
Iako je u bivšoj državi bila zaštićeni spomenik prirode i poznato turističko odredište, danas je Vjetrenica u Popovom polju potpuno nezaštićeno područje. O njoj se trenutačno brinu jedino domaće i svjetske nevladine organizacije, dok su joj lokalne vlasti najveća prijetnja, ističe Ivo Lučić, predsjednik speleološke udruge Vjetrenica Popovo polje.
Glavni udar se dogodio lani u proljeće, negdje, mislim da je to bilo u 4. mjesecu 2007. godine, kada je općina Ravno donijela jedan prostorni plan, mislim da je to bio jedan od prvih prostornih planova na području Hercegovine, prostorni plan koji je naprosto neshvatljiv, koji gazi osnovne pojmove struke. Tako, na primjer, prema prostornom planu iz 1981. prostornom planu Bosne i Hercegovine, ovo područje je predviđeno kao rezervat prirode, dakle najviša kategorija zaštite. Općina je ladno u to stavila jedan kamenolom, koji usto već i funkcionira.
Lučić također dodaje kako u Bosni i Hercegovini ne postoje adekvatne institucije, niti zakoni koji bi se brinuli i štitili prirodno nasljeđe.
Općina Ravno izdala dozvolu, a elektroprivreda Herceg Bosne priključila pumpu koja ispumpava vodu ovdje iz izvora Lukavac, koji je zapravo hidrološki dio Vjetrenice. Kamenolom naprosto nije ni na koji način saniran, niti se pokazuje želja da se odustane od njega. Poljoprivreda također ne podliježe nikakvim zaštitnim mjerama koje su u okviru ekoloških ovih vrijednosti i tako dalje.
Vjetrenica kao i ostali dijelovi Dinarskog krša još uvijek nije dovoljno istraženo područje. Ovdje svake godine boravi velik broj istraživača i stručnjaka, osobito iz Hrvatske, koji također upozoravaju na ugroženost ovog prirodnog fenomena. Jedan od njih je Dražen Perica, profesor na sveučilištu u Zadru.
Ovo tu područje općenito koje se nalazimo, znači Dinarsko područje, u okviru toga Popovo polje, u okviru toga znači Vjetrenica i okolni speleološki objekti, znači zahtijeva jedno dosta složeno istraživanje, a samim tim s obzirom na njegovo značenje dalje prema ekološkim značajkama i posebnu zaštitu.
Brojne strane organizacije uputile su pismo BiH vlastima u kojem ih pozivaju da što prije poduzmu mjere zaštite Vjetrenice. Unatoč činjenici da je Vjetrenica upisana u smaragdnu mrežu, te da je predložena na listu svjetske baštine, još uvijek nema reakcije BiH vlasti.
Šta napraviti u Bosni i Hercegovini u kojoj se vlasti nalaze pod većim pritiscima i za mnogo složenija pitanja, na primjer kada su ustavne promjene i tako, koje naprosto nema nikakvog učinkovitog pritiska, za razliku od Vjetrenice koja je i u svakom pogledu zapravo zadnja rupa nasvirali u bosansko-hercegovačkoj upravnoj javnosti.
Iako je Vjetrenicu nekad posjećivalo i do 10.000 turista godišnje, danas je posjeti tek 100-tinjak, tako da u Bosni i Hercegovini izrastaju generacije koje za ovakvu svjetsku poznatu špilju nikada nisu ni čule.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.